Аз ще започна с четене на писанията от Евангелието на Йоан, първа глава. Началото бе Словото и Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмната ни я схвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идваше на света. Той бе в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. У своите си дойде, но своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на инородният от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Амин. Аз много се вълнувам от Словото на Бога и това, което ни говори писанията за него, защото Господ е вечната светлина, която беше и преди раждането на Христос. Христос просто трябваше да дойде на земята, за да изпълни волята на небесния баща и да бъде предаден за нашите грехове. Но самото Слово беше вечно. Самото Слово беше в началото и писанията ни казва, че всичко стана чрез него. Всяко нещо, което е станало чрез Словото на Бога. То не се е случило просто от някакъв случайен взрив, но Господ е изговорил Словото си, с което е създал Вселената и всички галактики и всяко нещо, което е създадено в нашия свят, е благодарение на Словото на Бога. И това Слово, което Бог изговори, трябваше в един определен момент от историята да дойде на земята. Поради грехопадението, което се случи с Адам и Ева. Имаше план в Божието сърце и в неговият ум, как той да достигне отново човека. Ние знаем, нали, че много години минаха, докато Христос дойде, но писанието ни казва, че той дойде в точното време. В първо Йоан, в Галатяни 4.4 се казва, когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да получим осиновлението. Господ трябваше да изтърпи определени години, в които да може да изпрати Христос на земята. Господ много искаше да се случат нещата, ако е възможно и по-бързо, но нямаше как. Трябваше да има точно време, в което Христос да дойде. И когато днес в целия свят се празнува Рождество Христово, ние просто се фокусираме върху това нещо, но аз вярвам, че нашия живот, когато е христоцентриран, ние празнуваме раждането на Христос всеки ден. Има един определен ден в историята на земята, който смятат хората, че Христос е дошъл точно сега. Някой казва, че е пролетта, други казват, че е януари месец. Ние не знаем точния ден, кога е било, но когато и да е бил този ден, ние вярваме, че това е денят, който е толкова важен за всички нас, защото самото Слово стана плът и пребиваваше между нас. И това, което Бог ни говори, че тези, които бяха в тъмнина, на тях дойде голяма светлина. Всъщност, самото Божие Слово носи светлината и то разкрива какъв е Бог и какви са Неговите намерения и защо Господ дойде на земята. И аз искам заедно да прочетем в Йоан 3.16. Да видим защо Бог изпрати Исус. Евангелието от Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог ни прати Сина в света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на еднородният Божий син. И това е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмната повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Виждате колко ясно писанията каза, че Бог изпрати сина си на света, защото той го обичаше. В сърцето на Бога винаги е била любовта към всеки един човек. Във всеки един човек Бог има благоволение и не случайно ангелите, които почнаха да пеят, когато Исус се роди, те казаха: слава на Бога във висините, на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. И аз искам днес да ви кажа, че благоволението на Господ е към всеки един. Това е просто един благоприятен ден от Господ и писанията ни казва, че днес, ако ние чуем гласа на Господ, ние не трябва да закоравяваме сърцата си. Защото Бог иска да достигне сърцата ни. Ние няма с какво друго да впечатлим Бога, освен с това, което носим в сърцата си. И всички ние знаем, че когато отиваме на рожден ден, носим обикновено някакъв подарък. И познавам един проповедник, който много добре се е подготвил за такава проповед за Рождество. И имал много добре развита темата, как ще го изложи, и Бог му казал на вратата: добре, ти си тръгнал, нали, да проповядаш, но какъв подарък ще ми донесеш? И той се стъписал, нали, проповедника, защото какъв подарък? Нали, аз съм се подготвил проповедта, имам си, нали, какво да кажа, ще споделя писанието. И Бог започна да му говори, че това, което е в неговото желание, той да подари сърцето си на него. Това е, което Господ се впечатлява от човека. По никакъв начин ние не можем да впечатлим Бога. Нито с нашите дарения, нито с нашите дрехи, нито с нашите коли, нито с материални неща. Господ гледа в сърцето и това, което го впечатлява, е дали ти носиш Неговото Слово в себе си. И днес Господ, просто вярвам, че изпраща Словото си към нас, и Неговото Слово е светлина, Неговото Слово е истина и благодат. Законът дойде чрез Моисей, но благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. И днес аз вярвам, че ние живеем във времена на благодат, във времена на Божието благоволение, където всеки един човек е добре дошъл на трапезата на Бога. Нито един човек просто не е изключен от Божията мисъл. Понякога в хората нахлуват мисли на осъждение, мисли на смърт, мисли на депресия, състояние на отчаяние, но искам да ви кажа, че Христос има друг план за всеки един от вас. В Неговите мисли, в Неговото сърце е ти да бъдеш благословен, ти да бъдеш щастлив, ти да бъдеш здрав, ти да бъдеш за благословение на хората около себе си, да бъдеш за благословение в семейството, където живееш. И аз вярвам, че това, което ни говори писанието в началото на Йоан, в началото беше Словото, е нещо, което Бог иска да ни акцентира днес, че всъщност в началото на всяко едно нещо, на раждането, на всичко, което се ражда, е Словото на Бога. И всичко това, което Бог иска е днес е ние да започнем нашия ден, да започнем нашия живот с Неговото Слово. И аз вярвам, че в тая посока нито един няма да сбърка, защото Словото на Бога е истина, Словото на Бога е изпитано. И то дава сила и мощ на тези, които са отслабнали. И аз не веднъж съм се насърчавал с Божието Слово в всякакви ситуации от моя живот, и мога да кажа, че просто Господ ме избавя от много злини. И всичко това е чрез Неговото Слово и чрез Неговата благодат. И днес аз вярвам, че просто цялата тая благодат, която дойде чрез раждането на Христос, Господ иска да я сподели с нас. Тя не беше само за раждането на Исус, не беше само за тези първи дни, благодата и истината дойдоха чрез Него, и Господ иска тази благодат и тази истина и това откровение за раждането на Христос да стане част от нашия ежедневен живот. Да започнем да живеем с това нещо в ежедневието си. И искам да ви кажа, че когато ангела дойде при Мария и каза, че тя ще зачени син, за нея всичко това беше толкова чудно и толкова странно, всичко това, което се случваше. Но всъщност Господ ти каже: аз ще сложа семето на Словото вътре в тебе. И то ще стане син. И ще се роди син, който ще изкупи хората от греховете им. И тя не можеше да промее цялото това нещо, но всъщност, когато Святия Дух дойде върху нея, тя зачена в утробата си и тя започна да носи това слово. Това зачатие беше словото на Бога вътре в нея. Той трябваше да се роди като човек в плът. Всемогъщия Бог, за който няма ограничения в пространството и времето, трябваше да приеми образа на човек, защото по никакъв друг начин не можеше Бог да достигне отново до хората. Той трябваше да стане човек, трябваше да понесе проклятието на закона, трябваше да го изпълни и да освободи благодатта чрез жертвата на кръста. Нямаше никакъв друг начин. И всичко това нещо беше толкова чудно за нея. За Йосиф беше още по-чудно, че той трябваше да вземе жена, която вече е бременна, за която е само сгоден, а той беше толкова благочестив мъж и не можеше да се представи, но Господ му изпрати ангел и му каза: земи я, защото значението ти от нея е от Святия Дух. И тя ще роди Божия син. За тях беше просто уникално това нещо, което се случваше, но всичко това нещо просто те го приеха с вяра. Както и ние приемаме с вяра Божия син, така те приеха с вяра, че те носят Божия син в утробата на Мария. И започнаха да живеят с това нещо всеки ден. И когато дойде момента Исус да се роди, писанията ни казва, че нямаше място за него. Просто виждате какво отхвърляне има в света за Божия син. Дори когато Исус трябваше да се роди, никой в гостилницата не им отстъпи място. Никой не каза: тази жена е бременна, ние ще освободим стаята, ще направим всичко възможно да се погрижим. Не, казаха им: има тук един обор, ако ви устроява, нали, поне да не сте под открито небе, влезете вътре. И те нямаха друг избор. Но всъщност те изпълняваха писанията, без дори да го разбират в момента толкова добре. И те отираха в този обор и Исус се роди там. На едно безславно място. На едно място, което не е приятно за никой. Който е ходил в обор, знае какви са миризмите там и колко е мръсно. Но всъщност нямаше място за Божието Слово и нямаше място в този човешки дом. Нямаше място за Господ. И въпреки всичко, Господ обичаше този свят. И въпреки всичко, Господ ни каза: вие сте просто лицемери, аз не искам да се занимавам с вас. Писанието казва: Бог обикна света. Дори когато ние бяхме още в греховете си, в тъмнина и мрак, Господ ни обикна и изпрати сина си за нас. Исус се роди на това безславно място, но Господ с Неговото присъствие и слава сякаш го направи различно цялото това място. Въпреки тази миризма, въпреки всичко, повиха Исус и го сложиха в едни ясли, където ядат животните. Но всъщност Господ беше със славата си там. Аз вярвам, че Той се погрижи по уникален начин. Ако отворим в Евангелието на Матей, може да прочетем същата история за Исус, за Неговото раждане, как Господ просто показа на едни мъдреци от изток, къде ще бъде роден Спасителя. И дори Господ толкова много се радваше, че Господ Исус Христос ще се роди, че Той направи една нова звезда в небесата. И тя започна да свети по-силно от всички други звезди. Започна такова, това ако сте гледали Халеевата комета, когато приближава Земята, нещо подобно. Само че може би по-голямо е било, не знае. Просто Господ или създаде нова звезда, или прати някой комета. Не знам точно какво е направил. Опитах се да разбера, никой не знае. Да. Пастора ще каже някой път. Но всъщност мен много ме впечатлява това нещо. Господ създаде една нова звезда и просто тя озари небето, както писанието ни казва, че светлината дойде и озари тъмнината. Това беше един пророчески белег, чрез който Господ показа, че нещо ще се промени. Нищо няма да бъде същото от този ден нататък. И той изпрати тази звезда, която водеше тези мъдреци от изток, които знаеха да тълкуват знамения по небесата, и Господ им беше открил, че тази звезда ще посочи един цар, който ще се роди. И те искаха да го видят този цар. Господ беше вложил в сърцата им да го видят и те го търсиха. И тази звезда ги отведе точно там, където беше Исус. И Господ много уникално се погрижи за Исус. Те донесоха много богатство, което беше дар за детето Исус. Те донесоха смирна, злато, И още нещо. Донесоха. Тези неща не съм ги изучавал, там са още по-дълбоки откровения, сигурно за това какво донесоха, но може да прочетем историята. Ще прочетем. Евангелието на Матей. А рождението на Исус Христос беше така. След като без година майка му Мария за Йосиф, преди да се бяха събрали, тя се намери непразна от Святия Дух. А мъжете Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи на мисли да я напусне тайно. Но когато мислеше това, ето ангел от Господ му се яви на сън и каза: Йосиф е син Давидов, не бой се да вземе жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси хората си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девица ще зачени и ще роди син и ще го нарекат Имануил, което значи Бог с нас. И тъй Йосиф, като стана от сън, стори както му заповядат ангелът от Господ и прие жена си. Но не я познаваше, докато тя не роди първородният син и нарече го Исус. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и казаха: къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод смути се и цял Йерусалим с него. Затова събра всички народни и главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябва да се роди помазаникът. Те му казаха: в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка: и ти, Витлееме, земя Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израел. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се явила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза им: идете, разпитайте внимателно за младенеца и го намерете. Известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. А те, като изслушаха царя, тръгнаха си и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спра на мястото, където беше младенецът. Като видяха звездата, зарадваха се твърди много и като влязоха в къщата, видяха младенеца с майка му Мария и паднаха да му се поклониха и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове. Това са съкровища. Злато, ливан и смирна. Много ми харесва това, че Господ донесе дори материални дарове на Исус, когато се роди. И това беше както преобраз за това, че Той е цар, така Господ искаше да се погрижи и за Него от семейство. И аз вярвам, че това Господ го направи, за да подсигури целият този дом, това семейство, да може да отгледат Исус и да има деца, които да могат да се погрижат за тях. Вярвам, че това богатство беше пратено от Бога да ги благослови. Просто те даже не знаеха, че някой знае за цялата тази история. Те бяха на толкова скришно място в този обор в Витлеем, този малък град, че просто нямаше никъде упоменато във Фейсбук, че нещо се случва. Единствено Господ можеше да направи така, че някой да знае, че нещо се случва. И Неговото слово просто е толкова уникално. Аз направо се възхищавам как Господ се яви на толкова много хора и така направи, че и овчарите, и мъдреците, и всички така да се развълнуват, и цар Ирод, всички просто бяха настръхнали, че нещо се случва. Нещо се случваше в цялата тази атмосфера. Имаше напрежение, имаше в някой радост, в други страх, че се загубят царството, защото мислеха, че Исус ще дойде и ще им вземе престола. Ще седне да бъде цар, но това не беше неговата мисия. И това, което се случи, че просто Господ стана един от нас. Имануил, Господ с нас. Исус прие образа на човек и стана смирен, до толкова, че просто той се ограничи до образа на един земен, смъртен човек. И това нещо за мен е винаги било много чудно, че Господ, който е вечният цар, показа такова голямо смирение в неговата природа. Показа такова голямо смирение, от което ние само можем да вземем пример и да се учим. Човешката гордост просто не може да го промени това нещо. Егоизма, себецентрираното мислене никога няма да промени жертвата на Господ. И защо Той го направи по този начин? Защо Той трябваше да даде най-скъпоценното? Защо Исус дойде на земята по такъв начин, че наистина Словото, което беше, с което беше сътворено, всичко стана плът и пребиваваше между нас? Всичко това нещо ни говори за смирението, което е в Неговата природа. И на мен много ми харесва това, което пастора проповядва преди няколко месеца, че Господ е най-смирената личност в цялата Вселена. Господ е най-смирената личност. Колкото и велик да е Господ, в сила и мощ, Той никога не се възгордява. И никога не е благоволявал в човешката гордост и в човешките амбиции, които да сякаш да се опитат да заглушат Неговата слава. Господ никога не споделя славата си с това, с такова отношение с човека. Господ е смирен и аз вярвам, че самото раждане на Исус и Неговото идване ни говорят за природата на Бога, за Неговата смиреност, за Неговата личност, която Той представлява. И Господ се смири до толкова, че Той стигна до смърт на кръста. Дори. Той можеше преди кръста, Той каза, че може да извика сега 12 легиона с ангели и да ги разпърчеди след всички. И да приключи с всичко. И да няма никаква жертва. Но Господ искаше да има жертва. И Сина, който беше Христос, Той се покори до така степен, че Той прие смърт на кръста. И това нещо беше в Божия план и Той като Негово Слово, като Слово, което Господ е изговорил, Той изпълни Слово. Самото Слово изпълни Словото. Защото писанията говореха още от Битие. Още от Битие Господ започна да говори, че Той ще изправи Спасител. Че Той ще промисли за хората. В Исаия 9:6 се казва, защото ни се роди дете, син ни се даде. И управлението ще бъде на раменете му и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. В 1 Йоан 3:8 се казва, затова се яви Божият син, за да съсипе делата на дявола. Освен всичко останало, Исус с Неговото идване, вярвам, че съсипа делата на дявола. И това, което беше Неговия план, да унищожи хората, да ги отдели от Бога, да ги направи да не познават Бога, да живеят в тъмнина. Това, което направи Исус, че Той озари с Неговото Слово, цялата тази тъмнина и донесе откровението, че Той е Божия Син. И писанията ни насърчават, че всеки един, който приеме Божия Син, Бог го нарича Негово дете. И всеки един, който е дете на Бога, е вярен, че Бог го пази и нищо не може да се докосне до Него, така че да Господ, нали, да го остави. Господ е със всеки един. И дори да мина някой от нас през трудности или през някакви болести, аз вярвам, че славата и мощта на Бога са с нас. И аз вярвам, че ние те първа ще започнем да виждаме това, което Бог може да направи в нашите дни. Защото цялото служение на Исус беше пълно с много чудеса. Беше пълно с много знамения, но Той го направи това с цел да свидетелстват за Него. Той не го направи като основна част на служението си. Неговото идване не беше за това да изцерява болни хора или да възкресява. Той дойде за да умре за греховете. Той дойде за да понесе проклятието и да направи път към Бог Отец за всеки един човек отново. Това беше идването на Исус. Много го свърза, че Той е учител, че Той е изцерител, че Той е голям пророк, че Той много добре може да говори писанията и притчите, но всъщност това, за което дойде Исус, е да умре на кръста. Всичко останало просто Господ го направи чрез Неговата любов и милост, но основното, за което Исус дойде, беше да понесе греховете на всеки един човек. И друго нещо искам да споделя тази сутрин, защото когато Бог даде Исус в ръцете на Мария и на Йосиф, те първоначално не знаеха какво да правят. Чудиха се, нали, какво е това детенци. Толкова много неща се случват. И какво точно, нали, те не можеха да разберат защо е цялото това нещо. Когато го занесоха в храма, знаете, имаше един благочестив човек, Симеон, който очакваше спасението на Израиля, който се молеше, който беше доста напреднал във възраст, когато видя Исус, той го разпозна, защото Святия Дух беше вътре в него. Взе това детенце, благослови го, каза, това детенце, чрез това детенце мнозина, които са, ще паднат, а тия, които са паднали, ще се изправят. Господ го изпрати и той просто освободи едно пророчество за Исус тогава, като духовен баща, като човек, който Бог обитаваше в живота му. Той освободи едно пророчество за Исус, което майка му не разбираше и се чудеше какво е това детенце, защо толкова много пророчества се сбъдват сякаш. Те са в центъра на нещата, без дори да са се представили, че ще бъдат в това нещо. Но Господ иска да ни каже друго чувство. Аз вярвам, че Господ не е с необикновените хора. Той е с обикновените хора. С тези, които не се правят на много голяма работа и на много големи разбирачи на всичко, или че са много начетени, много добри оратори, или каквито и дъщеря са специалисти. Господ е с обикновените хора, в смисъл, че Йосиф и Мария бяха наистина обикновени. Те не бяха от някакъв много богат дом, не бяха от някаква много известна школа. Те просто бяха едно обикновено семейство и Господ дойде в техния живот. И аз искам да ви кажа, че всъщност Господ идва в нашия живот по същия начин и слага Словото, което е Исус вътре в нас. И когато това Слово се роди, това е едно малко бебе. И когато Исус се роди в нашия живот, когато ние го приехме като едно... самото нашето раждане, ние приличаме на едно малко бебе, което държим сякаш с духа си. И това нещо е чудно за нас. Как? Но всъщност Господ го е сложил в нашите ръце. И аз искам днес да ви кажа, ако Господ е сложил това Слово във вас, във вашите ръце, това бебе Исус, то просто трябва да порасне. И отговорността за това е наша. Отговорността за това беше върху Йосиф и Мария, това бебе да порасне в техните ръце и те да се грижат за него. Защото това беше една отговорност, едно бащинство, което те приеха от Бога и те трябваше да го изпълнят. И по същия начин Словото, което Бог е родил вътре в нас, е като едно малко бебе, което ние носим. Но Господ ни го сложи в нашите ръце. И ние го носим и ние трябва да се грижим то да порасне. И то да стане син и да видим славата му в нашия живот. Никога Бог няма да открие славата си в нашия живот, само защото сме приели Исус. Той трябва да порасне вътре в нашите сърца, в нашия дух, в нашето ходене, в нашия характер. Господ трябва да се издига и да се смаляваме. Това беше Неговото Слово. Това каза Йоан, когато говореше с Исус. От този ден нататък той трябва да се възвеличава, а аз да се смирявам. Той трябва да бъде издигнат между нас. Не нашето служение, не нашата църква, не нашата титла в света, която може да бъде най-висока, но титлата на Исус Христос трябва да бъде издигната най-високо вътре във всеки един от нас и това да го носим всеки ден. И тогава аз вярвам, че това бебе Исус, което ние държим, ще стане син в нашите ръце. И самите ние ще станем синове, които ще ходим с такъв характер и с такова разбиране. Всичко, което говоря за раждането на Исус, е много дълбоко. Аз нямам толкова големи откровения да го разкрия, но аз вярвам, че дори малко от това, което Словото ни говори, ако влезе вътре в нас, ние може да бъдем благословени хора и да имаме съвсем различен начин на живот. Словото, което стана плът и беше между нас, е едно голямо откровение. Едно голямо откровение за нас, защото нашия живот е променен и повлиян от това нещо. Първият Адам, който Бог създаде, трябваше да представи неговото лице на целия свят, трябваше да завладее земята чрез неговото слово, трябваше да направи Бог познат, но той не успя и се провали. Затова Бог изпрати Исус, като го нарича втория Адам. Нарича го втория Адам, защото това беше втория шанс, нали, чрез който Бог може да бъде разкрит. И той беше успешен, защото Словото стана плът между нас и не се намери грях в него. Словото стана плът между нас и той живя живота си по един съвършенно безгрешен начин. Изпълни писанията, изпълни закона, който никой не можеше да изпълни и направи път към Бога. Дори когато Исус беше на кръста, и предаваше духа си на Бог, завесата на храма се раздра на две. Тази завеса, която отделяше хората от присъствието на Бога в Стария Завет, тя беше в Светая Светих и никой не можеше да влезе там, освен свещеника веднъж годишно. И когато Исус предаде живота си на Бога, когато предаде духа си и умря на кръста, се казва, че тази завеса отгоре до долу се раздра. И тогава първосвещеникът, като видя това нещо, което се случва, казва, този наистина беше Божия син, защото до тогава те не го разпознаха. Този наистина беше Божия син и той се хвана дрехите и ги раздра, този свещеник. И това нещо, че с писанията вярваме, че ни говори, че Бог направи всеки един поканен в неговото присъствие. Повече нямаше само един човек да влиза в годината там. Защото и преди Исус да умре, той говореше, че неговите поклонници са тези, които се покланят с дух и истина на всяко място. Не в някой храм, не в Светая Светих веднъж в годината, но на всяко едно място, където можеш да бъдеш ти, можеш да срещнеш Бога и да му се поклониш. Можеш да влезеш в присъствието на Небесния Баща и да му кажеш всяко нещо. И той ще чуе и ще бъде добър с тебе. Аз вярвам, че Бог е добър и вярвам, че Исус това, което разкри за Небесния Баща, е, че той е добър баща. Той е един чудесен баща и не случайно името му се нарече чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Това са имената на Бог, които ни говорят за неговата добрина към нас, за това, че Бог всъщност е толкова благосклонен, толкова голямо благоволение има към нас, че ни просто на една крачка от това нещо да го имаме в живота си. Но това идва с вяра. Господ никога не се натрапва в живота на хората. Когато Исус дойде на земята, нали, ангела говори с Мария, но тя имаше в сърцето си готовност и съгласие. Беше пред Господ с мотивите в сърцето. Господи, каквото искаш, аз съм готова да го направя за Тебе. Дори да не го разбирам, просто го предавам живота си на Тебе. Йосиф по същия начин беше. И аз вярвам, че това е пример за нас. Да стигнем на място, където просто да дадем шанс на Бог да сложи Словото си в нашия живот. Да дадем шанс на Бога да посее това семе вътре в нашето сърце и това семе да роди син и самите ние да започнем да живота си като син. Защото сина е този, когато бащата познава. И той не е сирак. В много отношения света в момента страда, дори хора, които имат хубави семейства, живеят като сираци. Някои живеят като скитници и не могат да се докоснат до любовта, не могат да се докоснат до грижата, но Бог има друг план за всеки един. И аз вярвам, че ако ние приемем това слово и дадем място на него в нашите сърца, ние можем да бъдем, самите ние можем да бъдем благословени и можем да донесем благословение за хората, които са около нас. Дори за хората, които са в нашето семейство, нашите деца, нашите роднини, нашите близки хора, защото това нещо носи промяна, това нещо прави разлика. Словото на Бога не е като словото на човека. То ражда живот, то ражда светлина, ражда откровение вътре в нашия живот и аз вярвам, че всичко, което Исус говори в земния си път, в това, което направи като служение, беше да посочи пътя към бащата. Всичките му притчи, всичко се свежда до това, че той искаше да покаже това, което бащата прави. Дори когато четем Евангелията, ние виждаме Исус да казва: нищо не правя от себе си, хора, разберете това нещо. Аз съм син, обаче аз не правя нищо от себе си. Това, което виждам отец да прави, това правя и аз. Аз не се отклонявам от това, което той прави. И те се чудиха защо Исус говори по такъв начин. Ама той ни говори като нашите книжници и фарисеи, въпреки че нашите книжници и фарисеи познаха толкова добре писанията и закона, толкова бяха пълни с откровение, знаеха на Исус пророческите книги, казаха дори на Ирод къде трябва да се роди този младенец, в Витлеем и така нататък, познаваха всички от писанията. Но всъщност видяха в Исус нещо различно. И това беше живото слово, защото живото слово беше той. И просто това нещо, така разлика до нещо, те казаха, той ни говори като нашите книжници и фарисеи. И аз вярвам, че когато ние заживеем с Христос, нашия живот се променя. Нашия живот започва да се променя и ние просто започваме да говорим по различен начин. Хората, които носят Бога в сърцето си, имат мир, имат радост, имат вяра за нещата и посрещат всяка трудност по различен начин. И аз вярвам, че това е поради Словото на Бога, което носим в нас. И другото нещо, което лично за мен много е много силно, че в Исус обитаваше цялата пълнота на Божеството. Писанията ни го казват. Като втори Адам, който той дойде, просто за нас той показа пример, че може един човек, като човешки син роден, той може да ходи с Бога и в него може да бъде пълнотата на Бога. И това нещо искам Бог да го сложи вътре във всеки един от нас. Защото като хора много често ние сме склонни да се оплакваме, склонни сме, нали, да търсим човешките начини за справяне с ситуациите. Но аз вярвам, че Господ ни даде пример, че в нашето човешко естество може да обитава пълнотата на Бога. И колкото и да сме ограничени като физика, ние може да носим това нещо, което е пълнотата на Бога. И пълнотата на Бога всъщност е Неговото Слово. Това е. Ако ние започнем живота си с Неговото Слово, с Христос в нашия живот, с това бебе Исус в нашите ръце, и ако ние се грижим за това нещо, то да расте в нашия живот, аз вярвам, че пълнотата на Бога ще бъде във всеки един от нас. И вярвам, че това Рождество на Христос просто ще бъде нещо, което всеки един ден ще бъде празник в нашия живот. Ние празнуваме Рождество Христово днес, но аз вярвам, че това е нещо, което ни трябва да го живеем всеки ден. Малко се повтарям с това, но в мен е много силно това, че ни всеки ден трябва да живеем със Словото на Бога. Всеки един ден. Ние не трябва да се сещаме за Него на празниците само или в неделя сутрин. Но ако нашия живот започва с Христос всеки ден и с Неговото Слово, аз вярвам, че това нещо ще произведе такъв мир вътре в душата, в ума, че просто ще се чудиш защо това нещо ми се случва. Както Мария и Йосиф се чудиха. Защо така се случват нещата? Защото Словото е в тяхните ръце. Защото те живеят с този Исус, когато Бог изпрати в техния живот. И той стана син и те просто видяха славата му. Слава като на единородният от отца, който Бог беше изпратил. И това нещо беше толкова реално за тях. Те отгледаха Исус като човешки син и бяха с него всеки ден и просто видяха и човешката му страна в ежедневието. Но те живяха с него всеки ден. И той не беше само Исус, който се роди за тях като това малко бебе, но той стана Божия син за тях. И те всъщност имаха и други деца след това, но те знаеха, че това дете Исус беше изпратено от Бога, за да може да стане Бог познат, за да може да, Бог да дойде в този свят. Те просто бяха канала. След това, нали, ако се задълбаем в родословията, ние ще видим, че то наистина дойде от родословното дърво на Давид, както бяха пророчествата. И те бяха от това родословие, и те бяха по това време те, нали, се записаха и бяха в точното родословие, което писанията казваше. Но те не го мислиха по този начин. Те не бяха с мисълта, ние сме от това родословие и сега, нали, ще чакаме евентуално Исус да се роди в нашия дом. Те бяха наистина обикновени хора. И аз ви насърчавам, ако някой се чувства много обикновен, ти си Божия човек. Просто Бог избира тези, които са обикновени. Тези, дори писанията ни казва, че Бог избра нищожните неща. Тези, които са презряни, тези, които са отхвърлени, за да посрами тези, които са мъдрите и силните на деня. Тези, които смятаха, че са великите владетели над всичко. И просто аз вярвам, че Господ има съвсем различен начин на действие от човешкия. И това, което Той направи за нас, е уникално. Просто, че жертвата на кръста днес всички ние имаме достъп до Него, имаме достъп до Неговата любов и благодат, имаме достъп до това вечно царство на Бога и Господ споделя трапезата си с нас всеки ден И ние самите може да станем трапеза на Господ за хората, които са около нас и да бъдем за благословение в техния живот. Така че самото раждане на Исус да бъде нещо, което ни да може да споделим с хората, които Бог е сложил близо до нас. И това нещо да бъде светлината, която Бог изпраща към хората около нас. Аз го вярвам това нещо и знам, че това, което носим в нас е светлина. Самото Слово на Бога е светлина. Господи, аз ти благодаря тази сутрин. Благодаря ти за Словото, което изпращаш към нас. Благодаря ти, Господи, за Святия Дух. Благодаря ти за раждането на Исус в нашия свят. Благодаря ти за това, че ти дойде в плът, че ти умря за нашите грехове, Господи, и че ти наистина показа, че ти си един чудесен Бог, Бог и княз на мира, чудесен съветник, княз на мира. Господи, ние ти благодарим за това, че ти ни прие в Твоето семейство и за това, че ти си поканил на Твоята трапеза и в Твоето семейство всеки един човек в този свят и няма нито един, който да е извън Твоите мисли, Господи, извън Твоите планове. Ние благославяме всеки един човек в този град, благославяме всеки един човек и се молим всеки един да види светлината, която е Христос, всеки един да види, Господи, Словото, което идва и Словото, което носи светлина. Ние искаме, Господи, да бъде в нашия живот всеки ден. Ние искаме да го споделяме с хората, които са около нас и ние искаме да бъдем за благословение на този град, Господи, на хората, с които си ни свързал. И ние искаме да благословим, Господи, Твоето име с всичко това, което си ни дал. И тази сутрин, Господи, ние ти благославяме и ти благодарим, че ти си нашия Бог, ти си нашия баща и че дори това, което ние ти даваме, Господи, Писанието казва, че ние от Твоето вземаме и даваме на Тебе, Господи. Така че ние няма какво да ти дадем с нашите ръце, Господи, освен нашите сърца, освен това, Господи, да Те търсим всеки ден и да бъдем близо до Теб, да търсим, Господи, Твоята любов, да търсим, Господи, Твоята благодат чрез Писанията, нашия живот да бъде центриран в Христос и в Писанията и ние, Господи, да Те познаваме като Словото, което стана плът между нас и чрез което видяхме славата, защото, Господи, Ти си изпратил това Слово към нас и ние го разпознаваме днес. Ние разпознаваме Словото на истината, Словото на благодата и ние приемаме тази благодат и истина, която дойдоха чрез Христос и чрез раждането на Исус. Господи, ние Ти благодарим, че живеем в тази ера на благодат, на истина, на обич от Тебе към нас. Благодарим Ти за грижата за всеки един човек и Ти благодарим, Господи, че небесата са отворени, че завесата е раздрана и че всеки един от нас има достъп в Твоето присъствие. И тая сутрин ние с дръзновение стоим пред Тебе, Господи, като Твои синове и дъщери и ние благославяме Твоето име и вярваме, Господи, че Ти си нашия баща. Благославяме Твоето име. Нека да бъде благословено името на Господ. Амин.